sikwa nga ezera ziruwa ziruwe zikeke baba nange tuzibika basumba awagwe kubawo wamanyibwa wakwane soli gana wali ebifujjo we walujjo okunyumya musula mutya bannange radde mirembe kamba nyumize kumbozi nevudde mpiko Sikana ku stage eyawe miko nababiwe mukwana we titi alwanga kiriza yenuzwa nyumya mubi byatutte wabira wetule muwayo olunaku okudansuleyo olunaku lwenamuwanze era saluusa olwo nenjirinnya mmotoka ensudde miko namusanga munnage ali awalinda yali akyali awo nage nga nsonga nasagambiza amangu ago musanyu lya kitalo atandikawo kakyayi ate nga kakanyo ngeri gye yandagawo eggwano nga ne bw'oba omukoto omuwabu wiku sente okujjako nga tulina era nakakasanya abagenzi kwoyo nababi nekimanya nti omukazi ye sitaani asooka agenda nakuwana bw'ati mulinga ogamba tono gwenfunye mu bakyala ye mulungi asinga n'otamanya munnange ti bw'afuna omulala ofuuka bigerere gyali ng'olonakudibya yakola bubi nnyo jessica munnange nababi kubanga mulaganya eggwano lyesiraganga mulala nemutonderanga ebyange nga mmanyi nti aseema naye kyambala ennyamanyi kwekwenjekuula baka bulungi kwolwo wamma mukwano omuzibu nitwenyumya n'emboozi nenjisa mu mmeeme ebigambo byengera nga tamanyi nti mmupima byakanga nnyo omutima nekimanya nti mugwagwa tize sekuyana musajja wadde nga nyamba ati ng'omutiisa amaaso naye ng'ajooga era simanyirwa musajja nti mukyalo ovaawa olwabankagamba nti yansanga ndi muto n'ekirala nze jessica siyinza kugomba kwata ntya mu masanga dayira taata nzaala n'ayogerera bingi munno lwansomesa n'atamanya nti nange okuteesa sikunywa olw'omukwano omungi kwolwo gwe yandaga nasalawo mmuwalirize ndabe nga mmuwasa ne tugenda nnyo mu maaso omukwano ne guguma mubiko ne mmanyika nti nze banna babi lwa mukago olunaku weemanga siruba nakeera ku makya nga mpulira n'amaanyi sirina nzere ngumyako omutima naye omukwano mugwagwa nali ziwera nga ttaano ne ndowooza embiko nayinawo ku nsimbi mu nsawo enzibizi ne zirinnya takisi okutemya wannababi namusanga munnange ali awalinda nezirinnya takisi okutemya wannababi namusanga n'ekwolo ali awafumba ataddeko ne kaseti kasozi yayimba neewuunya nnyo okulaba nababi ng'afumba nzere ndowooza bwe nti tusanga gonzi bugonzi kyennava mmubuuza nti nno omukwano okola ki yansiramu ng'akimba nti obuuza ofune ki zenno olw'okukuuma eggwano saagenda wala nnyo olw'okukuuma eggwano saagenda wala nnyo ennyumba gyesose n'evumbya obuliri mukozizaamu essungu yali nti agamba nawulira nanyiga alabe nga ngenda kuba musajja woli amiddu gwe yaganza omulala lwe yali alaze okujjawo era kuolw asulewo era musajja woyo amiddu ye yali tikitooke saako ebyennyanja n'ebifumbo ebirala ne mukwekejo kw'amaanyi esange ng'afumba yali ategeekera oli amiddu kale mala yajooga tukalinda kusaaba kyokka mubakwata essaawa amiddu ali wala kuba obudde bugenda okukwata nga middu ali wali yansanga mu buliri nga ngudde nga yendibasanaaba yalina wana nababi boluyimbo olunyuma kabido kuwulira ku kaseti nga nababi ayimbwa nakwata olw'essungu ate nanga ndabako songa yandabako nga nnyimba lutwalimikawolo nenababi tyalwa mu kiyigo nga nvaayo yatusanga tuli awo amatabanga ati ngo ffe bire tumusimba amaaso ate nga makambwe abituka enkubo za Jessica nti tonasatya yamuddamu ngaakimba nti abidde onsobera nakamba kubazono w'ettaka kati weewukuusa n'oli olw'obusungu obungi naye yafaana mukwazi nti ali atya gye nnaku zono bbaawo eyangaatiwa emmere n'agisamba ku kyoto nemba n'azisaba olw'okubanga Jessica namusiima musaayi byennalaba byankeeta naye ndagaana okumala yadibali ankoko olwedde olireka ninawe natuuka tindaba nababinga nswaza kubannabaalamu ku kitiibwa n'erinnya bye nnina okuba n'omukyala bw'ati mu butuufu sebuka bakyawala na Hamidu nga mmanye yansobola omukazi malaya mmende tyalwanga abanga luno yakwata bukaka munnasinga ensumika bwe nagenda okumulaba nabasanga mu buliri zennolw'okukuuma ettiibwa saayinza kulwana nabaaleka mu nnyumba nensigala ku mulyango obudde tebubeera bwakiro nansobodde okgenda netuula ku lubalaza nga yekiri ekyondagawa zakalambalimbe nti nno nawulira ku nsalwa bwe yandaga ebyo Jessica nempulira olw'okunywa zaawaabe ziwera nga mukaaga mu matumbi ndi wali kyeva nzijukira embikka oti ne loogi zibaawo koze kansulaawo mu loogi ekyandaba erintwala nabaalamueyo malaayo okugiddira nga mpebuka kuno ne siringwa kyase sikulwa nga gyola obanga omwavu noba omukaka omwoyo bwembalamu mu butuufu nababiyandi ebintu nga bw'otaba mukaka mu mutima n'osigala ng'obibala ng'owulira nga baaloga n'abateeka abantu omumwabike nga bw'atyo bye yagula ng'abisaba kyeva sinenya Hamidu eyeetikka embale n'okweyisa obubi ku musajja nga togobye bya nsonga abamu kwe kutuuka okujula n'asigala ng'ayendya nababi bwe yakwata nkagwe yali amanyi nti amumala n'atamanya tobaga okuwa ebirungi alwawo akwe baamala ne nababi emyezi munaana nga wadde n'akaleega ebbeere oli omukyala akafuma osikyabale ekyamaanyi baanywa ng'omwenge nababi kwe kuyeeyantumire akatteezireyo n'atamanya ati atenze nnali ntakyawo empisazi naye muganda we kweyantumire eno namuddamu nga nfuula nafunayo ddangwana sirikwoyo omutemu naye omugambe nti nosole nonyi omulala tagezanga nammanyira bw'ati omulundi omulala nafunayo ddannaamu siriku ekikiriba yefuula ng'ekiigo ng'asanga yakyama muze sisigwa ndwadde siriku eyebbaafu n'ekirala kimugambe bw'oba tuze embiko kikulediyo lyakyuka takyaliku ebyo bikadde njagala mmusanga mbuuzi nga nange nziramu wadde tayina sabbuuni ajjeyo mmuyambe ekitole ebyo emikwana bikomye naye tefuuka empalana muŋgambire ntafuuka omusiru n'alowooza okuloga ne bwandoga si kifaako si kiriba kya ttaka kale bweribeera entuufu okufa badde etteeka tekirala mugamba aswadde kuba sikyoli sirogwa
ddala natambula nayagala ng'ono n'oli era ebyo byebimu ku bizibu ebyantuukangako oluvannyuma lw'ebizibu ebyo abantu bambuuliriranga newankubadde nga nali nkimanyi bulungi nti obulwadde bwe buli era nga butta naye nze sakitwalanga ekikulu era abambuuliriranga nabaddangamu nti